Два кардыналы адзначаць у гэтыя выходныя дні нараджэння аўстралійскаму кардыналу і шматгадоваму старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству Эдуарду Ідрысу Касідзе 5 ліпеня споўніцца 90 гадоў, а былому прэфекту кангрэгацыі па справах духавенства калумбійскаму кардыналу Дарыё Кастрыльёну Ойосу 85. Кардынал Касідзе быў на працягу 3 дзесяцігоддзяў самым важным аўстралійцам у Ватыкане, спачатку ў якасці дыпламата, затым коратка субстытута апостальскай сталіцы і нарэшце аж да сваёй адстаўкі ў 2001 годзе ў якасці старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. З таго часу ён жыве ў сваёй роднай Аўстраліі. Падчас яго знаходжання на пасадзе значна палепшыліся кантакты з праваслаўем, таксама актыўна развіваўся лютэранска-каталіцкі дыялог. Кардынал Ойос будзе адзначаць свой юбілей 4 ліпеня на час яго служэння ў якасці прэфекта кангрэгацыі па справах духавенства і старшыні папскай камісіі Экклезія Деі, прыйшліся праблемы са злоўжываннямі святароў і актывізацыя дыялогу з супольнасцю Святога Пія X.